Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Mosbatimi i marrëveshjes për policat e sigurimeve nuk e ndal dialogun në Bruksel, thot kryeministri Isa Mustafa. Rritja akcizës rrezikon rritjen e kontrabandës në Kosovë. Arrestohen dy persona lidhur me vrasjen që ndodhi dje në Kumanov. Sekretari John Kerry thot se marrëveshja me Iranin parandalon garën me armë në lindjen e mesme. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja për policat e sigurimeve arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk është anuluar, por pala sërbe nuk është ende gatshme ta zbatoj atë, ka thënë kryeministri Kosovës Isa Mustafa. Ai ka bërë me dije se kjo marrëveshje nuk do të rinegociohet dhe ka ftuar Bashkimin Evropian si ndërmjetësues që të bëjë trysninë e nevojshme mbi Beogradin, që të një zbatimin e kësaj dhe marrëveshjeve të tjera. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë kanë akuzuar Beogradin për mos gatishmërinë e treguar rreth zbatimit të marrëveshjes për policat e sigurimeve të arritur në dialogun e Brukselit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se marrëveshja ka qenë planifikuar të nisë zbatuarin nga dita e sotme më 24 korrik, por sipas tij Brukseli kishte njoftuar paraprakisht qeverinë e Kosovës se Beogradi nuk ishte ende i gatshëm teknikisht që të fillojë me zbatimin e kësaj marrëveshje.
Kemi mos mbushjet marveshës nga onë e Serbis. Serbia nuk ju ka përmbajt afateve që sot fillon përmbushja e marveshës. Do të nuk kemi anulim, s'kemi suspendim të marveshës. Ashtë fjalla se Serbia ka informuar se nuk është në gjendje që nga tita sot me të implementoj marveshën, për ashtu se duhet të punoj që ti përmbushë dhe disa prej detyrimeve që janë në marveshë.
Kryeministri Kosovës ka deklaruar në vijim se marveshja nuk do të diskutohet më në Bruksel, pasi që ajo tashmë është finalizuar. A i ka thënë se palën nga Prishtina në bisedimet e Brukselit i ka kërkuar Bashkimit Evropian si ndërmjetësues që të bëjë trysninë nevojshme mbi Serbinë që marveshja të fillojë së zbatuari. Sidoqoftë, kryeministri Mustafa ka thënë se dialogu me Serbinë do të vazhdojë me kërkesën e vazhdueshme të Prishtinës që marrëveshje të mos zvarriten tutje dhe ato të zbatohen.
Dialogu do të vazhdojë, mirë po çdo vazhdim i dialogut ndërlidhet me kërkesën tonë për Bruksel që të bëhet implementimi i marrëveshjeve ekzistuese këtë kemi biseduar edhe me përfaqësuesit e BE-s edhe me Shtetet e Bashkuara të cilat fuqishëm na mbështesin në këtë pjesë. Por implementimi është i domosdoshëm.
Pala nga Kosova është ankuar në vazhdimsi për mos zbatimin e marrëveshjeve nga ana e Serbisë apo zbatimin e marrëveshjeve jo sipas parimeve të dakorduara në dialogun e Brukselit. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se duhet të bëhen disa përmirësime nga pala serbe edhe në lidhje me marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Qytetarët e Kosovës në rast se lëvizin në drejtim të Serbisë detyrohen që tabelat e tyre të automjeteve me shenjat dhe simbolet e Kosovës t'i zëvendësojnë me tabela provuese që u lëshojnë organet serbe në vendkalimet kufitare. Një praktikë e tillë, sipas ministres Tahiri, duhet të ndërpritet.
Si që dini ne asnjëherë nuk kemi apliku tabelat prova për qytetarët e Serbisë dhe janë 3-4 vjetë që Serbia vazhdon të përdojë këto tabela. Ne disa herë në takimet e Brukselit kemi kërku që edhe Serbia t'i heqë ato tabela, në qose nuk i heqë atër në një kohë të caktuar edhe ne do të marim vendim që t'i vendosim tabelat prova për qytetarët e Serbisë. Mirë po kjo nuk është temë që lidhet me marrëveshjen për policat e sigurimeve, pra janë dy çështje të ndarë.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian zhvillohet në nivelin politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Në bisedime janë përfshi tema që ndërlidhen me bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe tema në lidhje me funksionimin e komunave veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, ku Beogradi ndër vite ka ngritur struktura paralele që funksiononin jashtë sistemit juridik dhe kushtetues të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se vendimet tatimore për mallra të ndryshme të ndërmarra nga qeveria e Kosovës po bëhen me qëllim të grumbullimit më të madh të hyrave buxhetore. Ndonëse sipas tyre disa vendime janë të drejta, ata kërkojnë nga autoritetet që kur të marrin vendime të tilla, fillimisht të bëhet një studim për ndikimin që mund ta kenë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mos realizimi i projekcioneve të qeverisë së Kosovës për mbledhjen e të hyrave buxhetore të planifikuara për këtë vit ka bërë që kjo e fundit të marrë vendime për rritjen e akcizës në disa mallra, vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike. Vendimi i fundit për ndryshimin e normave të akcizës në duhan, mjete piroteknike, kazinot dhe lojrat e fatit nga ekspertët vlerësohet se është bërë për mbushjen e buxhetit të shtetit. Por që si pas tyre është një vendim i drejt. Agron Demi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se produktet të cilat janë përzgjedhur që të kenë akcizë më të lartë nuk kanë ndonjë dëm në shoqëri.
Duke se projeksionet për hyrat buxhetore kanë qenë më të mëdha se sa mundësitë për me i grumbullu ato hyra, edhe qeveria Kosovës ka planifikuar shpenzime duke u bazuar ato projeksionet gabuara të hyrave. Tash pas 6 muaje po del që dogon Kosovës administrata tatimore nuk ka arritë me plotësu atë lan me cilën qeveria ka për hyrat. Dhe tash për me mbulu atë, qeveria po mundohet me gjetë forma të reja për me mbush buxhetin.
Por që sipas Demit, në rast se nuk ka ndonjë kontroll më të madh kufitar në momentin që rritet akciza në këto produkte dhe bëhet më e lartë se sa vendet e rajonit, atëherë ekziston rreziku i rritjes së kontrabandës.
Sa më shumë të rriten çmimet e një produkti, ai produkt bëhet më atraktiv për tu kontrabanduar, dhe në rast se nuk ka një kontroll më të madh kufitar, ekziston rreziku që për shembull duhani të hyjë i paduganuar në Kosovë në këtë formë të minoj edhe ato tyra që kena grumbullu më herët si shtetë.
Si pas vendimit për ndryshimin e normave të akcizës, ngritja akcizës në duhan është nga 35 euro në 1.000 copë në 38 euro në 1.000 copë. Ngritja e akcizës në normë prej 20% në aparatet, makinat që përdorën në lojrat e fatit, si dhe vendosja e akcizës prej 2 euro për kilogram në fishek zjarë. Ky vendimi i qeverisë dhe si pas ekspertit të çështjeve ekonomike, Naim Gashi, është një vendimi i qelluar, pasi që si shprehet Gashi, Kosova ka nevojë për ulljen e tatimit në produktet bazike dhe rritjen e akcizës në mallrat luksoze.
Për shkallëzimin të VSH-s jallë një mungesë të mjeteve në buxhetin e Kosovës dhe nëpërmes rritjes së akcizës në mallrat luksoze, Ministria e Financave respektivisht qeveria e Kosovës po e mbulon atë boshllëk financiar që do të krijohet në buxhetin e Kosovës.